Бишкекте саат 21:00 ободо азаттык радиосу. Азаттык радиосу 19 июнь жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта террористтердин интернет аркылуу өз кылмыштарын даңазалоосу, аларды видеого тартып кеңири таркатуусун көзөмөлдөдө социалдык медиа компаниялар кандай чара көрүп жатышат?
Дүйнөдө эч качан жаманды жакшыдан айырмалай ала турган программа болушу мүмкүн эмес.
10-15 жыл мурун миграцияга кеткен жарандардын биринчи толкуну Кыргызстанга кайтып, аларды пенсия менен камсыз кылуу маселеси баш ооруга айланды.
Миграция эчтеке чогулет жөнүндө иштептүрөм, кадровозго кылып. Анан болгон тапкандарым 30,000.
Сыябан түрмөгүндө коомдук ишмер жана публицист Абыл Дегенбердиевдин жубайы Жаңыл Турганбаева маегин угузабыз.
Ушунчалык кызыктуу жашап, көңүлүмдү калтырбай ушундай өмүр сүрүптүр. Бир жылдын ичинде ошолор менен топук болуп жашап келатам да.
Алдыда ушул баяндар назарыңыздарга сунушталат, бизден алыстабай туруңуз. Микрофондо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссёрдук пультта кесиптешим Айбек Асылбеков болобуз. Оолу соңку жаңылыктарды угуп алалы. Алар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Кутманкет Жалабат казысы бала зордуктоого шектелген имам боюнча териштирүү жүргүздү. 10 жаштагы баланы зордуктады деп шектелген 58 жаштагы молдо имам болуп иштеп жүргөн анык экенин, ал айыл өкмөттүн имамынын дайындоосу менен бул кызматты аркалап келгенин облус казысы Абдулазиз Закиров азаттык радиосуна билдирди. Молдо 10 жаштагы баланы 2 айдан бери зордуктап жүргөнү аныкталып камакка алынганын бүгүн милициядан кабарлашкан. Факт боюнча Сузак райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгогон. Тажикстандын Ходжент шаарындагы түрмөдөн качкан 28 жаштагы Рамзуллах Дадаханов Кыргызстандын аймагында да изделип жатат. 20 жылга камалган Дадаханов чек арага жакын Шахрак айылынын жашоочусу экенин тажик күч органдарынын маалыматына таянып Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Кыргыз милициясына тажикстандык күч органдары бул жаатта кызматташуу боюнча кат жиберген. 17 июнда Ходжент шаарындагы түрмөдөн оор кылмыштар менен камалган 3 адам качып чыккан. Алардын бири милиция аткан октон мерт кеткен, экинчиси жарадар абалда кармалган, дагы бири изин жашырууга үлгүргөн. Иран өкмөтү Боинг ишканасы менен келишим түзүп, 100 дана учак сатып алууга макулдашты. Бирок келишим күчүнө кириши үчүн Боинг ишканасы АКШнын макулдугун алышы керек. Өлкөнүн жарандык авиация агенттигинин башчысы Али Абдидзада мамлекеттеги 250 учактын 230-ун алмаштыруу керектигин билдирди. Быйыл январда Батыш Тегерандын өзөктүк программасы боюнча жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдөн соң Иранга киргизилген санкцияларды алган, анын артынан Иран бийлиги 200 дана учак сатып алуу ниетин билдирген. Тегеран эскирген учакта алмаштыруу ниетин көптөн бери айтып келет, бирок санкциялардан улам ал ишке ашпай турган. Британия парламентинин депутаты Джо Кокстун өлүмүнө айыпталып жаткан Томас Мейер 18 июнда сотко келип суроолорго жооп берди. Бирок ал кандай гана суроо берилбесин, баарына менин атым саткынга өлүм, Британияга эркиндик деп жооп кайтарды. Сот жараянынын жүрүшүндө ал адам өлтүрүү жана мыйзамсыз курал сактоо боюнча күнөөлүү деп табылды. 46 жаштагы депутат айымга 16 июнда Лидс шаарына жакын жерде кол салуу болгон. Ага 52 жаштагы Томас Мейер ок атып, ал жыгылгандан кийин бир нече жолу бычак сайганы аныкталган. Мындан улам Улуу Британиянын Евро биримдикке мүчө катары калышын жактаган жана ага каршы болгондордун бардык акциялары убактылуу токтоду. 23 июнда бул маселе боюнча референдум өтмөк. Маркум Улуу Британиянын биримдикке мүчө катары калышын кубаттап келген. Италиянын 126 шаарында бүгүн мэр шайлоо өтүп жатат. Арасында баш калаа Рим дагы бар. Алгач Борбор шаардын жетекчисин шайлоо 5 июнда өткөн, бирок талапкерлердин эч кимиси 50% добушка жетишкен эмес. Алдын ала божомолдорго караганда Италия баш калаасына быйыл алгач ирет аял киши мэр болушу мүмкүн. Оппозициялык 5 жылдыз кыймылы сунуштаган талапкер 37 жаштагы Вирджиния Режинин мүмкүнчүлүгү башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк экени айтылууда. Анын негизги атаандашы оңчул Демократиялык партиянын өкүлү Роберто Жакетти. Биринчи турда берилген добуштардын 35% Режиге, 25% Жакеттиге айгарылган болчу. Шайлоолорго 9 миллиондон ашуун жарандар катышары айтылган. Ирак армиясы 1,5 миллиондон ашуун калк жайгашкан Мосул шаарында ири аскерий операцияларды өткөрүүгө камылга көрүп жатат. Армиянын расмий өкүлдөрү 18 июнда маалымдашкандай, атайын даярдыктагы жоокерлер жана эки аскерий дивизия Байжи шаарынан Мосулга карай багыт алышты. Ислам мамлекети экстремисттик уюму көзөмөлдөп турган Мосул шаары башкала Багдадтан 400 чакырым алыста. Жолчулар басып алган 2014 жылдан бери бул шаар Ислам мамлекети террордук тобунун башкаруучу борборуна айланган. Ирак өкмөтү 2 күн мурун Фалужа шаарын согушкерлерден бошотуп административдик имаратка өлкө байрагын илген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө аймагында келаткан апта ичи туруксуз аба ырайы болоорун, жаан чачынга байланыштуу дарыяларда суу деңгээли көтөрүлүп, сел коркунучу бар экенин эскертүүдө. Бул кабар толугураак биздин сайтта.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит кежи сайтынан жана чөнтөк телефон аркылуу Азаттык Чекит мобил дарегинен окусаңыздар болот. Орус тилүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз Роза Азаттык кежи. Мен айтып өткөн даректерден сиздер Азаттыктын телеберлөөрүн жана кызыктуу мультимедиаларды да таба аласыздар.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык менен бирге болуңуз, кадырман угармандар. Биз уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, социалдык медиа платформалары бүгүнкү күндө видеону түзүүдө көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн өздөрүнүн миллиондогон колдонуучуларына сунуштайт. Мындай мүмкүнчүлүктү террористтер да пайдаланат. Алардын интернет аркылуу өз кылмыштарын даңазалоосун, аларды видеого тартып, кеңири таркатуусун көзөмөлдө күнгө күндөн күнгө кыйын болуп бараткандай. Бул жаатта социалдык медиа компаниялар кандай чара көрүп аткандыгы тууралуу Касым Рахматкулов айтып берет.
Өткөн жума өзүн Ислам мамлекети террорчул тобун колдоосун жалпыга жарыялаган 25-теги француз чараны дүйнөлүк терроризмдин жаңы барагын ашты. Ларосси Абала өзүнүн кылган мыкаачы кылмышынын 12 мүнөттүк видеосун Facebook аркылуу түзөөдө көрсөткөн. Ларосси 12-июнда Париждин полиция кызматкерин өлтүрүп, анын аялы менен 3 жашар баласын туткунга алганын сүрөткө тартып, өз баракчасына чыгарып жатты. Натыйжада француз полициясы Ларосси Абаланы атып тынчытып, баланы сактап калган, бирок анын терроризмге чакырык таштаган видеосу Facebook'та кала берген. Аны ИГИЛдин ар кайсыл топторунун интернет сайттары, баракчалары бөлүшүп, таратып жибергенге жетишкен. Видео тез аранын ичинде алынып салынганы менен Лароссинин баракчасы бир күн өткөнчө өчүрүлгөн эмес. Апрелде АКШнын Агая штатында 17 жаштагы кыз өзүнүн курбусун зордуктап жаткан видеосун тасмага түшүрүп калганга үлгүрүп, Twitterден Перископ аттуу жаңы тиркемеси аркылуу интернетке чыгарган. Ошол эле айда Лондондо бири-бирин Перископ аркылуу чогулткан кыздардын эки тобу бири-бири менен мушташып, полиция кызматкерлеринин айласын кетирген. Ал арада дүйнөнүн эң ири 3 социалдык медиа платформалары Facebook Live, Twitterден Перископу жана Googleдин YouTube'у түзөөдө көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн күндөн күнгө кеңейтүүдө. Европанын санариптик укуктары деп аталган Брюсселдеги бөөкмөт уюмунун башчысы Жо Макнами Google, Facebook жана Twitter жеке чараларды көрүү деп аталган саясатын да жөнгө салышы зарыл деген ойдо.
Азыр интернет аркылуу мыйзамсыз нерселерди кылгандар үчүн жаза көрүлгөн эмес. Ошондуктан алар бейкапар. Колдонуучулар социалдык тармактардагы мыйзамсыз аракеттер үчүн жазаланбайт. Ал эми социалдык медиа компаниялардын колдон болгону анын баракчасын өчүрүп салуу гана келет. Бул баарына ыңгайлуу, эч ким утпай турган, бирок баары жеңиле турган компромисс.
Facebook Ларосси Абаланын окуясынан кийин түзөөдөгү видеолорду көзөмөлдөөдө алар мурда болуп көрбөгөн кыйынчылыктарга дуушар болуп атканын моюнуна алды. Ал эми Twitter болсо интернеттен террористтик мазмунду аныктай турган алгоритм жок экендигин айтып чыкты. Ошентсе да үчөө тең арыздарды карап, террористтик мазмуну камтылган материалдарды талдоочу атайын бөлүмдөгү кызматкерлердин санын көбөйткөндүгүн белгиледи. Лондондун интернет биржа кызматынын жетекчиси Мартин Хаттинин айтымында, азыркы учурда интернет мейкиндигинде терроризм менен күрөшүү кыйынга турат. Себеби жазылган нерсени канчалык кооптуу, радикалдуу экенин адам гана туюп биле алат.
There can never be
Дүйнөдө эч качан жаманды жакшыдан айырмалай ала турган программа болушу мүмкүн эмес. Баамдап билүү, өкүм чыгаруу жөндөмү адам баласына гана берилген. Биз социалдык платформалар өздөрү адамдар жазган нерселердин мазмунун иреттейт деп үмүт кылсак жаңылышабыз. Биз үмүттөнө турган эң эле чоң жетишкендик бул программа социалдык тармактарды терс максатта колдонуп жүргөн адамдардын баракчаларын тез арада өчүрүп салышы. Биздин колубуздан келе турган нерселерге реалдуу карашыбыз керек.
Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Обод Азаттык радиосу жаңырууда уктуруубузду миграция темасы менен улантабыз. 10-15 жыл мурун миграция кеткен жарандардын биринчи толкуну Кыргызстанга кайтып, аларды пенсия менен камсыз кылуу маселеси баш ооруга айланды. Ошол эле маалда пенсия үчүн орус жарандыгын алган мигранттар да бар. Лаза Жандыбек кызы бул боюнча кененирээк айтып берет.
10 жылдан бери Орусияда иштеп, эми эмгекке жарамдуу курактан өтүп калган Айжан Токтосопиева бакубат карылыкты Кыргызстанда балдарынын жанында өткөрүүнү кыялданат. Орусияда тапканын тапкандай мекенге жиберип жүрүп, карылыкка кам көрбөгөн мигрант билдин күч кубат кеткенде бир гана мамлекеттик пенсияга үмүт артат.
Наргас жерлерде регистрация эчтекеси болот, жөнөлө иштеп жүрөм. Мындай подработка кылып. Анан болгон тапкандарым 30 000 болсо, анан балдарыма салам. Анан окуп квартира, жол кире, өзүм ал бер басканыма болсо, ошону менен эле оокатым кылып жүрөм. Анан кандай кыларымды түшүнбөйм. Кыргызстандан кандай кылып пенсияга чыгабыз? Эгер чабан болуп жүрүп жүрүп темселеп же кайда же салган там жок, же жыйнаган оокатың жок, өкмөттүн малы деп жүрүп эчтекем этпей, анан эми эмне кыларыңды билбей, анан Москвага жан сактоо үчүн келесиң да жанталашып.
Маектешибиз миңдеген мекендештер сыяктуу эле Орусияда расмий түрдө иштеп, тийиштүү социалдык төлөмдөрдү жана салыктарды төлөгөн эмес. Мындай мыйзамсыз иштеген мигранттардан ортодо жумуш берүүчү эле пайда таап, өз капчыгын кампайткан. Ошондой эле мекендештерибиздин арасында бакубат карылык үчүн орус жарандыгын алууну чечкендер дагы аз эмес. Анаркан Кулунбетова орус паспортун татыктуу маяна жана андан кийин пенсия алуу максатында алганын жашырбайт.
Кыргызстандын пенсиясы менен Россиянын пенсиясынын айырмасы бир топ чоң. Эгерде мен мисалы мынакей азыр 55 чыктым пенсия, эгерде Кыргызстандан пенсияга чыккан болгонумда мен 3 000 сом пенсия алмакмын. Ал эми Россиядан пенсияга чыктым мен 12 000 пенсия аламын. Материалдык жактан бир аз жакшы да, өзүң үчүн же жашооң үчүн жакшы да. Мисалы Карыганда мисалы поликлиникаларга барасың, жашоо шартыңа, күнүмдүк тиричилигиңе сөзсүз түрдө эле акча керек болот да. Жашы өтүп калган аялдар эмне үчүн гражданство көп эле пенсия үчүн алат, сөздүн ачыгын айткандачы.
Кыргызстанда пенсиянын орточо көлөмү 4 753 сом. Пенсиянын базалык бөлүгүн 1 500 сомду мамлекет каржылайт. Калган бөлүгү жарандын эмгек тажрыйбасына жана социалдык фондко төлөгөнүнө жараша чектелет. Кыргызстандын социалдык фондунун башчысы Мухаммед Калый Абылгазиев четтеги мигранттар Кыргызстанда пенсия алуу үчүн өз ыктыяры менен социалдык фондко үзгүлтүксүз төлөм төгүп турушу керектигин белгилейт.
Мыйзамдарда каралган жарандарыбыздын көбү жер үлүшүн жер үлүшүнө ээ болсо, мисалы айылдан кеткен болсо, жер үлүшүн тарифтери бар мыйзам боюнча, ошону аркылуу төлөсө болот. Экинчиден өз эрки менен төлөй турган берене бар мыйзамда да каралган, ал 8% орточо айлыктын ченинде төлөнөт да. Ошондой төлөп, анан кийин стажысын алып, акча каражаттарын которуп, анан пенсияга чыкса болот. Кээ бирлери мисалы үчүн Россияда жүргөн мигранттарыбыз, алар которуп жүрөт. Пенсиялык фонддогу базага өздөрү биздин счетторду бергенбиз, дагы эле алса болот, ошолордон, ошол аркылуу банктардан которуп жиберсе өзүнүн фамилиясына келип бул жерге түшөт, анан келечекте пенсияга чыгарды, ошол каражаттар аркылуу пенсияга чыкса болот.
Абылгазиевдин айтканы боюнча, учурда Орусияда иштеген 62 000 кыргызстандык мигрант өз ыктыяры менен социалдык төлөмдөрдү пенсиялык фондко которуп келишет. Кадырман Угарман, сиз элдик экономика берүүсүндө Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын пенсия маселеси тууралуу бир үнү угуп жатасыз. Аны мен Лаза Жөнүбек кызы даярдап алып баруудамын. Замандаш ассоциациясынын өкүлү Азамат Айтбаев мигранттардын пенсия маселеси өлкөдө көптөн бери көтөрүлүп, бирок өкмөт чечкиндүү кадам жасабаганын сындайт. 10-15 жыл мурун миграцияга кеткен жарандардын биринчи толкуну кайтып, эми аларды пенсия менен камсыз кылуу пенсиялык фондко жүктөлөт. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандын өзүндө эле бүгүнкү күндө 605 000 пенсионер бар. Ага кошумча жыл өткөн сайын иштегендердин саны азайып, пенсионерлердин саны көбөйүүдө.
Кыргызстандагы мекендештерибизди баягы акча которосунда эле эсептесем, алардын келечегин дагы дайыма мамлекет ойлонуш керек да. Төлөмдөрдөн катышкан жок биздин мекендештерибизчи. Ооба, албетте эгер механизмдер иштелип чыкса, биз тескерисинче колдойбуз деген канча жылдан берки ниеттери бар. Андан тышкары биздин жыл сайынкы өткөзгөн иш чараларыбызда дагы бул маселе жыл сайын көтөрүлөт. Анан эми азыр биринчи агымдагы биздин мекендештерибиз уже мекенине кайтып келүү жолунда келип атышат. Ошо мамлекет ошол социалдык чоң жарылуу болбостугун дагы эске алып, бул ошо келчү биздин мекендештерибиздин дагы мигрантка пенсиялык алалын дагы азыркы учурда изилдеп тактап ордуна келтириш керек да.
Айтбаев кыргыз өкмөтүнүн акыркы учурда мамлекеттик эмес пенсиялык фонддордун иштешине шарт түзүп жатканын жаңылыштык деп эсептейт. Мамлекет өзү кепил болбосо, анда чет жакта иштеген мигранттар пенсия үчүн төлөмдөрүн ошол жактагы мамлекеттик эмес фонддордо деле сактай алышат. Ал эми учурда Орусияда иштеген пенсияга жашы жете элек жарандар Евразия экономикалык биримдигинин алкагында түзүлүп жаткан долбоордун негизинде пенсия алууга үмүттөнүп турушат. Уюмдун бул келишими боюнча мигранттарга пенсиянын базалык бөлүгүн жарандын өз өлкөсү, ал эми топтолмо бөлүгүн жаран иштеген өлкө төлөйт. Евразиялык экономикалык комиссиянын экономика жана финансылык саясат министри Тимур Сулейманов жаңы долбоордун артыкчылыгын мындай түшүндүрөт.
Что касается повышения
жаңы долбоордун алкагында Евразиялык экономикалык биримдиктеги ар бир өлкөнүн негизги пенсия боюнча улуттук саясаты сакталат. Долбоор өлкөлөрдөгү пенсиялык куракка талаптарды өзгөртүп, льготаларга чектөө киргизбейт. Бир гана союздун ичинде жарандарга иштеген өлкөсүндө да кошумча пенсия чегерилип, жарандар пенсияны каалаган мамлекетинде ала алышат.
Договором это не ограничивается.
Кыргызстан менен Казакстанда аялдар 58 жаштан, эркектер 63 жаштан эс алууга чыкса, Арменияда пенсия курагы аял эркектерге бирдей 63 жаш. Ал эми Орусия менен Беларусьта эс алууга чыгуу курагы аялдарга 55, эркектерге 60 жаш. Пенсиянын орточо өлчөмү Орусия, Беларусь жана Казакстанда 150-170 долларды, Кыргызстан менен Арменияда 70-80 долларды түзөт. Евразиялык комиссиянын пенсия боюнча долбоору 2017 жылы ишке кирет деп айтылууда. Жаңы долбоор ишке ашып калса, пенсия алуу үчүн биримдикке кирген өлкөлөрдө иштеген мигранттар эмгек келишими менен мыйзамдуу ишке орношуп, тийиштүү социалдык төлөмдөрдү жана салыктарды иштеген өлкөдө төлөөгө тийиш. Кадырман угарман, сиз элдик экономика берүүсүн уктуңуз. Анда Орусияда 10-15 жылдан бери иштеп, эми жашы улгайганда Кыргызстанга кайтууну эңсеген мекендештердин мекенде пенсия алуу маселесин кеп кылдык. Берүүнү мен Лаза Жыныбек кызы даярдадым. Саламатта туруңуз.
Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Азыр ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Жалал Абад облусунун Сузак районундагы мечиттердин биринин имамы болуп иштеген 58 жаштагы адам 10 жашар баланы зордуктаган деген шек менен кармалды. Тажикстандын Хожель шаарындагы түрмөдөн качкан 28 жаштагы Рамзулок Дадаханов Кыргызстандын аймагында да изделип жатат. Эл аралык кабардан Ирак армиясы 1.5 миллиондон ашуун калк жайгашкан Мосул шаарында да ири аскерий операцияларды өткөрүүгө камылга көрүп жатат. Ал ортодо Мисир баш калаасы Каир соту өлкөнүн мурунку президенти Мухаммед Мурсини өмүрүнүн аягына чейин камоо чечимин чыгарды. Таластагы Киров суу сактагычына кирип жаткан суу азайып, учурда суунун көлөмү 544 миллион кубту түзүп жатат. Бир күн мурун андан 4 миллион кубка көп болчу. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан издеңиздер. Дарегибиз Азаттык Кежи. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Белгилүү ишкер Супара Чуңкурчак этнографиялык комплексте Шоро ишканасынын негиздөөчүсү, коомдук ишмер жана публицист Табылдай Эгембердиевдин көзөткөнүнө бир жылдан ашты. Жаратмандыгы менен кыргыз коомчулугунун кадырына татыган ишкерди жубайы Жаңыл Турганбаева Азаттыктын сыябан маегинде Бурулбек Бурулкан Турдубек кызы менен бирге эскерди.
Жаңыл айымына тилекке каршы тәуекел жолтконубузга бир жылдан ашып калды. Дагы бир жолу көңүл айтабыз, артык кайрылыбыз. Албетте тәуекелдин ушуланы атат, бүт кыргыз журчулугу ким экендигин билет, ал канчалык жаратман адам экендигин, айрыкча демократ экендигин абдан ар бир кыргыз таанып десе мен жашап жатпайт болушубуз керек.
Ушунчалык кызыктуу жашап, мен көңүлүмдү калтырбай ушундай өмүр сүрүптүр бир жылдын ичинде. Ошолор менен топук болуп ушинтип жашап келдим да.
Канча жыл чогуу жашадыңыздар сиздер?
бир 20 жылдай калтырган.
Эми албетте талкийнин өзү баягы ачык айрым колчуктун алдында жүрүшүчү, ал кандай адам экендигин тыштан карап ар бир киши сүрөттөп бере алат. Талки үй бүлөдө кандай адам эле өзү?
Ошо албетте биз жаңы үй бүлө курганда көп түшүнбөздүктөр болгон. Ар бир үй бүлөдө өзүнүн эрежелери болот да. А мен андай эрежеге көнбөгөн, коммунисттик духта тарбияланган үй бүлөдөн чыккам. Бул атабыз менен жолугушуп, экөөбүз чогуу жашап калгандан кийин, а бул үй бүлөдө такыр андай система эмес экен да. Эркиндик, баарына жакпайсың, коомдук пикирге эле байланып калбай, сен өзүң эмнени каалап атасың, кандай жашагың келип атат, бул кыска жашоону маңыздуу жашап өтүш керек деген ушундай жерге туш болуп калдым. Кээ бирде ойлогондо, эл эмне дейт, эл үчүн мынтип коеюн деген баягы ой пикирлер бар да эми организмде. Эмне ошондой маселелер чыкканда экөөбүздүн көз карашыбыз дал келишчү эмес да. Эң негизгиси бул жашоодо эч кимге жамандык жасаба, бирок өзүң каалагандай жашоо дечү да. Ушундай бир абсолюттук эркиндикти берген, баардык жерде өзү кандай кааласа, жаса алмаса жок, ошондо жүрчү да. Жанагындай келишпештик болбосо башка жерде эч кандай проблема болчу эмес да.
А сиз иш басса ушу сурагым келип атат, кантип табышып калдыңыздар? Мен билгенде сиз студент кезде жолугуштуңуздар го дейм талкеге.
Биз эми ошо 90-жылдары таанышып калганбыз. 90-жылдары бул демократиялык кыймылы түзүлүп, алар өзүнчө ачкачылык жарыялап, системага каршы чыгып, башка демократиялык система келсин деген максатта жүрүшүптүр. Тынчтыкбек Чоро деген агай аркылуу биз өзүбүзчө группа болуп, биз кошулуп калдык ал ачкачылык жарыялап аткандарга. Анан ошол жерде турсам, ошо атабыз келип, эми ал биз ошол учурда бизге ал аябай эле кары киши көрүнөт да, эми көрсө 40-тагы эле адамдар экен. Канчанчы классты окуйсуң, аябай жаш экенсиң, сага ачкачылыктын эмне кереги бар, үйгө барып айран ичип ал, анан тамак ичип ал десе эле, мен ал кишини карап алып саясий көз карашта баа берип турмун да ошол кездечи. Мына мени саясий провокатор катары колго салып берген тат деген бир жаман ой келиптир да мендечи. Ошого байланыштуу жек көрүү сезими болуп, анан кийин ошого кичине ишенип калдым. Жек көрүү менен сүйүүнүн ортосунда бир кадам дегендей болуп, анан кийин бир чогулуштарга барып, анан кийин макалаларын окуп калгандан кийин, сиздин көз карашыңыз такыр башкача адам турбайсызбы, мен сизди башкача адам экен деп ойлоп жүргөнмүн деп, анан дагы баягы демократиялык кыймылдын ар кайсы иш чараларына катышып жүрүп, анан жашоого болгон көз карашы, коомго канчалык бир кыргыз дегенде прям жүрөгүм бербие турган адам экенин түшүнүп, анан сүйлөшүп атып, анан сезим пайда болуп, кантип үйлөнүп калганын үстү деле өзүм билбей калдым да. А мындай эстеп көрсөм, биринчи баягы жакшы, ушул жакшы адам турбайбы дегенди билгенден баштап, таанагандан баштап, ушу арабызда жаш өзгөчөлүгүнөн эч бир айырма байкаган жокмун да.
Бул киши эми айтып атпайсызбы, ушул жаратман идеялары коркташып турган адам, ушул идеяларды канчалык деңгээлде ушул сиз менен кийишип кептешип ишке ашыкчу, сиз канчалык салым кошо алдыңыз?
Мындай чогуу жашап турганда мен ушул нерсеге түшүнүп калдым. Бул атабыз оор жолду басып, мен тетик жерге жетишим керек деген бир максат коюп алып, ошол жерге кетип аткан адам болгон үчүн могу жашоодогу майда чүйдө нерселердин баарын мындай көңүл буруп койчу эмес да. Эртеден кечке чейин өзүнүн идеялары менен, өзүнүн ойлору менен, кээ бирде болсо 2-3 күн эч ким менен сүйлөшпөй бир абалга түшүп, ошол абалда жашап калчу да. Ошол учурда мен карап туруп түшүнчүмүн, башка дүйнөдө жүрөт депчи. Болду, ага тийишпейсиң, чиет өзү да, жакшы өзү инженер, курулушчу болуп кесиби, ошол кесипти бүтүп калыптыр, эч кимге көз карандысыз келген идеясын өзү чийип, өзү эсептеп, өзү жасап алчу да. Анан мага түшүндүрүп берчү, жаңылына мондай 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 иштерди жасайбыз, мондай кылабыз. Мисалы Супараны жерибиз жок, эчтеке жок болгондо эле ушу азыркы конокторубуз айтып кетип аткан сөздүн баарын эчтеке боло электе айтчу да. Демек ошол жана мен байкагандай бир абалга түшүп эч кимди көрбөй калчу деп атпаймынбы? Ошол учурда ал ошол дүйнөдө жашап жүргөн болот да.
Сиз ошол учурда өзүңүз мындай ошол учурда да?
Ошол учурда.
Сиз аны түшүндүңүз беле, түшүнгөн учурларыңыз да болду?
А мен башынан баштап эле түшүнгөнмүн ошол учурдучу. Ошондой абалга түшкөндө мен такыр тийчү эмесмин. Мен да көрбөй калчу, эч кимди көрбөй калчу, өзү менен өзү жашачу. А бирок бул ташөөлөрдү куруп баштаганда мен эмне бул эмне эми бул эмне болчу?
Сиз араны качан тааныдыңыз?
Жакса жакпаса да жардам бериш керек деп жанында жардам берип жүрө берчүмүн. Бирок ошол учурда башталчу да биздин жана келишпестик. Эми муну эмне кыласыз? Эми муну эмнеге жасайсыз? Ташөө куруп атканда бул эмне болот десем, ресторан болот дегенде, ужас. А бир күнү эмне койду? Үй болот деди да. Журналисттин баарына мен үйүм жок деп жазып жүрөңүз эми келет. Баягы табыл деген берди. Үй жок эле, үй куруп атыптыр таштан деп эми. Да, ана сенсация кылып турбайсызбы деп коюп, мен бияка жашабайм деп коюп кетип калгам да. 1-2 күн өткөндөн кийин бул эмне болот десем, сен жашабайм дедиң эми бүттү, эми бияк ресторан болот деди. Анда түшүнбөйсүң да, эмне деген ресторан болот, канчалык ушул элдерге пайда келтирет дегенди чын эле көрө албайсың да. Ал киши баарын көрчү экен, баарын билчү экен. Мага тийишпегиле эле, мен силерге тийишпейм, кийин түшүнөсүңөр деп койчу.
Сиздер белгилүү коомдук ишмер маркум Табылды Эгенбердиевдин жубайы Жаңыл Турганбаева менен Сыябан маекти угуп жатасыздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын.
Сиз ушул качан ушул супара деген бул ушул кыргыздын нарк насилин кайтарган бир кутуу жер экен, нарктуу жер экен деген нерсени качан түшүндүңүз?
Мен могул жерге 2-3 боз үй курулуп калгандан кийин, таш үйлөр курулуп калгандан кийин түшүндүм. Анан мен ойлоп калам да, ушул тарых факультетин бүткөм өзүм. Кыргыздын тарыхы жөнүндө эски китептин баарын казып окучумун. Ошондон бул балким атабызды жакшы түшүндүм. Көрсөм моундай жер турбайбы деп анан мындай жардам берип баштадым да ичин.
Мен билгенде ал киши ички ушу бул Жаңылдын ою, Жаңылдын идеясы бул деп айтып калган окчу элек да. Чын эле ошондой белечи? Ал киши сизди кичине көтөрүп чалыпмы мактап?
Албетте, атабыз жол салып берип койду. Даяр жолду кичине шыпырып тазалап ошол жол менен ушул иштерди жасадым да. Биякта ушундай бир укмуш салыштырма сөздөрдү айтып койгондо эле жетчү да. Кээ бирде бир нерселерди айтсам, Жаңыл карып калган кемпирдин оозу кыпкызыл помада менен боелочу деп койчу да. Ошол сөз менен эле жетиштүү болчу.
Үй бүлөдө тиричилик маселесине кандай карачу эле? Үйдөгү баягы мисалы бала бакмай, баланы тарбиялап өстүрмөй, аялды эс алдырмай, үй бүлөлүк баягы ички саясатка, ички тиричиликке кандай мамиле деле?
Бул атабыздын үй бүлөдө конок катары гана жүрчү да, чынын айтсамчы. Өзүнүн ою менен жашай берчү, биз барбызбы жокпузбу унутуп да калчу да. Ошон үчүн мен үйдөгү иштердин баарын өзүм жасап көнүп калганда сурап койчу эмес. Бул үйгө киши келип кетип калса, бул ким деп деле сурабайт. Мен таң калам да, бул бирөө келди кетти сурап койбойсузбу бул ким десе, эми мен керек болсом кайрылмаксыңар да деп коет. Күйөө катары сиз мага ушундай көңүл бурбай койдуңуз же балдарыма жардам бербей койдуңуз деген эч бир мындай капачылыкты билдирип маселе деле көтөрчү эмесмин да. Анын баарына көнүп калгам. Анан балдарга кичине тарбия берип койбойсузбу, кичине айтып койбойсузбу? Жок, мен антип да айта албайм. Эмне деген дүйнө келип атат? Мен өзүм түшүнбөгөндөн кийин мен алардын башын эмнеге оорутам? Мени карашсын, менден үлгү алышсын. Менин атам мага бир дагы сөз айткан эмес деп койчу да.
А балдардын мамилеси кандай эле?
Достой сүйлөшүшөт да. Бизде мындай болуп калбады. Мага чейин дагы мурунку никесинен 4 бала бар да. Анан алар чоңоюп эле калган балдар да. Алар дагы келет, чок отуруп, тамак ичип калганда алар менен досу катары сүйлөшүп отурабыз да. Үйлөдөчү мындай ата баладай эч нерсе сезилбейт. Ал мен кичинекей балдарым менен дагы ошентип сүйлөшчү.
Сиз айтпайсызбы, жардам берчү эмес, эчтекесиз сөз айтчу эмес. А кантип сезчү элеңиз ушул сизди ушунчалык урматтап сыйларын, сүйөрүн?
Чын эле биз бири бирибизге тим эле укмуш сөздөрдү арнап деле, ой мен ушуга аялыма күл берейинчи деп деле ойлочу эмес, бирде бир белек берип коеюн деп деле ойлочу эмес, мен деле аны күтчү эмесмин. Бирок
гүл алган жоксуз бир
ойдо? Жок, тоого чыкканда тоонун гүлдөрүн мына дагы үзүп дагы бербейт. Муну үзгөндө жаңы сага эмне баары солуп калат, мына карачы деп тоого эчитип барып, тоого чыгарып, анан сонун гүлдөрдү көргөзүп, мына могул гүл сага көрдүңбү деп.
Кадырман угармандар, сиздер Сыябан түрмөгүндө коомдук ишмер марком Табалда Эгембердиевтин жубайы Жаңыл Тургунбаеванын маегин уктуңуздар. Аны бого кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы даярдаган. Айтмакчы, бул видеонун, бул маектин видео версиясы Азаттык Чекиткечи сайтыбызда жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызда да жайгашкан. Ушуну менен Азаттык радиосу жекшемби 19 июнь кечки берүүлөрүн аяктады. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүүчүсү Айбек Асылбеков болдук. Бизди жаңырган радио баяндардын текст түрүндө Азаттык Чекиткечи сайтыбыздан издеңиздер. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык Кечи. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуздар. Бишкекте саат кечки 9:30, сиз угуп жаткан Азаттык уналгысы. Бүгүн күнгө жекшемби 19 июнь Азаттык уналгысы кечки берүүлөрүн баштайт. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта узап бараткан жума кандай орунтуу окуяларга бай болду? Жумалык апта түрмөгү бул тууралуу баяндайт.
6 жылдан кийин кумтөрдүн ишинде жаңы жагдай табылганын билдирди. Жогорку кеңештин айрым депутаттары массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзамды өзгөртүү демилгесин көтөрдү.
Тарых жана тагдыр түрмөгүндө белгилүү ырчы овончу Жеңишбек Шамшиевдин чыгармачылыгы тууралуу сөз болот.
Овондору Ала тоонун өзөндөрү менен капчыгайларын, тоолору менен талааларын жаңырткан эл ырчыларынын таланттууларынын бири Жеңишбек Шамшиев экенинде эч бир талаш жок.
Мына ушул баяндар алдыда жаңыраат, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Микрофондо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, режиссердук пультта кесиптешим Айбек Асылбеков болобуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Санжар Эралиевден угуңуздар.
Саламатсызбы. Жалал Абад облусунун Сузак районундагы мечиттердин биринин имамы болуп иштеген 58 жаштагы адам 10 жашар баланы зордуктады деген шек менен кармалды. Милицияга баланын энеси арыз менен кайрылганын күч органдары билдирди. Жабырлануучу тараптын айтуусу боюнча кармалган адам алардын коңшусу болгон жана балага 50 сомдон акча берип алдап 2 айдан бери мал мал менен зордуктап жүргөн. Медициналык экспертизада бул тастыкталган жана шектүү күнөөнү мойнуна алып жатат. Факт боюнча Сузак райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгоду. Жалал Абад облусунун казысы Абдулазиз Закиров окуяны Азаттык радиосуна бышыктап, шектүү адам имам болуп жүргөнүн билдирди.
Исламда эч кандай бир кемчилик жок. Ал эми исламды тутунган инсандын кемчилиги бар да. Эгерде бул кемчилиги аныкталып калган болсо, албетте биринчи орунда мыйзам чегинде бул маселе карылат,
деди Жалал Абад облусунун казысы Абдулазиз Закиров. Тажикстандын Хожанд шаарындагы түрмөдөн качкан 28 жаштагы Рамзуллах Дадыханов Кыргызстандын аймагында да изделип жатат. 20 жылга камалган Дадыханов чек арага жакын Шахрак айылынын жашоочусу экенин тажик күч органдарынын маалыматына таянып Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Кыргыз милициясына тажикстандык күч органдары бул жаатта кызматташуу боюнча кат жиберген. 17 июнда Хожанд шаарындагы түрмөдөн оор кылмыштар менен камалган 3 адам качып чыккан. Алардын бири милиция аткан октон мерт кеткен, экинчиси жарадар болуп кармалган, дагы бири изин жашырууга үлгүргөн. Ирак армиясы 1.5 миллиондон ашуун калк жайгашкан Мосул шаарында ири аскерий операцияларды өткөрүүгө камылга көрүүдө. Армиянын расмий өкүлдөрү 18 июнда маалымдашкандай, атайын даярдыктагы жоокерлер жана 2 аскерий дивизия Байжи шаарынан Мосулга карай багыт алышты. Ислам мамлекети экстремисттик уюму көзөмөлдөп турган Мосул шаары баш калаа Багдаддан 400 чакырым алыста. Жоочулар басып алган 2014-жылдан бери бул шаар Ислам мамлекети террордук тобунун башкаруучу борборуна айланган. Ирак өкмөтү 2 күн мурун Фалужа шаарын согушкерлерден бошотуп административдик имаратка өлкө байрагын илишкен эле. Мисир баш калаасы Каир соту өлкөнүн мурунку президенти Мухаммед Мурсини өмүрүнүн аягына чейин камоо чечимин чыгарды. Ал Катар мамлекетинин пайдасына тыңчылык кылган деп айыпталды. Бул иш боюнча күнөөлөнүп жаткан дагы 6 кишиге сыртынан өлүм жазасы өкүм кылынды. Арасында Аль Жазира телеканалынын 2 журналисти да бар. Мусулман агайындар диний уюму менен жакын амалада болгон Мухаммед Мурси Египет бийлигинен 2013 жылы оодарылган. Мурдараак ал мамлекеттеги баш аламандыктарга айыпталып өлүм жазасына да өкүм кылынган эле. Академик Алмаз Алдашев көз жумду. Улуттук илимдер академиясынын вице-президенти, биология илимдеринин доктору, профессор, Кыргызстанда эмгек сиңирген илимий ишмер, бир катар мамлекеттик сыйлыктардын ээси Алмаз Алдашев 19 июнга караган түнү көз жумду. Маркум менен коштошуу зыйнаты 21 июнда Улуттук илимдер академиясынын өтөрүн аталган мекемеден кабарлашты. Маркум 1953 жылы Бишкек шаарында төрөлгөн. Таластагы Киров суу сактагычына кирип жаткан суу азайып, учурда суунун көлөмү 544 миллион кубту түзүп жатат. Бир күн мурун андан 4 миллион кубка көп болчу. Ушул тапта суунун кириши 154, ал эми чыгышы 200 миллион кубка жетип жатканын Киров суу сактагычынын башчысы Шыгай Момуналиев Азаттыкка билдирди. Киров суу сактагычынан чыккан суунун көлөмү Талас дарыясын жандап Покровка айылындагы талааларды каптап жатат. Жергиликтүү дыйкандар дарыя жээгин кум толтурулган каптар менен тосуп жерлерин сактоо аракетин 5 күндөн бери көрүп жаткандарын айтышууда. Суу жээгиндеги үйлөргө да кооптуу абал жаралган. Абал көзөмөлдө экенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустагы башкармалыгынан жергиликтүү бийликтен билдиришти. Бирок азырынча дыйкандардын күчү менен суу жээгин кумдуу каптар менен бекитүүдөн башка чара көрүлгөн эмес. Түркмөнстанда кыргыз маданият күндөрү өттү. Узаган аптада Түркмөнстан баш калаасы Ашхабад шаарында Кыргызстандын маданият күндөрү өттү. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлагандай, 14-16 июн күндөрү кыргызстандык өнөрпоздор түркмөн элине концерт тартуулап, улуттук буюмдардын көргөзмөсүн уюштурушту. Маданият күндөрүнө Камбаркан ансамбли жана Акмарал бийти, ошондой эле башка бир топ артисттер барышкан.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Алиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтынан да тапсаңыз болот. Уюлдук телефондон Азаттык чекит мобил дарегибиз аркылуу издеңиз. Жогоруда мен айтып өткөн даректерден Азаттыктын телеберүүлөрүн жана кызыктуу мультимедияларда жайгашкан. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу билип алалы. Эскертүү 21 июндан 24 июнга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. 21 июнда эртең менен жана күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл областарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөшү, айрым жерлерде нөшөрлүү жаан жаашы күтүлөт. Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын областарында жаан жаачын, кээ бир райондордо жаш ыктымал. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус. Баткен облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градуска чейин жетет. Ош, Жалал Абад аймактарында болсо түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус ысыйт. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градуска чейин жетет. Бишкекте 20 июнда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18 градус, ал эми күндүзүн 27-29 градус болот. Кадырман угарман, сиз азандык Кадырман угарман, сиз Азаттык уналгысын тыңдап жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтсөк, кезек эми апта түрмөгүндө аны обого кесиптешим Айданбек Акматулу даярдаган.
Улуп бараткан жумада бийлик 6 жылдан кийин кумтөрдүн ишинде жаңы жагдай табылганын билдирди. Жогору кеңештин айрым депутаттары массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзамды өзгөртүү демилгесин көтөрдү. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз да дегенде апта күндөрүнөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 13 июнь дүйшөмбү, Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы Дастан Сарыгулов кармалды. Ал мамлекеттик бийликти күч менен алмаштыруу аракетине байланыштуу кылмыш иштин жана кумтөрдүн мурунку башчысы Лен Хаменюктун арызынын негизинде камакка алынганы маалымдалды. 14 июнь шейшемби президент Алмазбек Атамбаев башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алып, кумтөр боюнча келишимдерди кайра карап чыгууну тапшырды. Кумтөрдүн жетекчилеринин бири Хаменюк Кыргыз алтынын ал кездеги башчысы Дастан Сарыгулов пара талап кылып жүргөнүн билдирген болчу. 15 июнь шаршемби. Нөшөрлөп жааган жаандан дарыялар көтөрүлүп, Нарын, Ысык Көл жана Чүй облустарында опурталдуу кырдаал түзүлгөнү кабарланды. Нарын облусунда айрым айылдарды сел каптаганы маалым болду. 16 июнь бейшемби. Жогорку кеңеш массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү жана кошумча киргизүү жөнүндөгү долбоорду күн тартибинен алып салды. Долбоордун демилгечилеринин бири Кожобек Рыспаев, ал чийки экенин моюнга алды. 17 июнь жума өкмөттүн структурасын өзгөртүү сунушу парламентке жолдонду. Анда геология жана минералдык ресурстар агенттигинин базасында өнөр жай, энергетика жана жер байлыгын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет түзүү жана башка министрликтерди да кайра түзүү каралган. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 2010 жылдагы инкылаптан кийин келген бийлик дээрлик 7 жылдан кийин кумтор боюнча келишимдер коррупциялык экени эсине келди. Бул мезгилдин ичинде Центр Голд жыл сайын 18-20 тоннадан алтын казганда, 7 жылдын ичинде 130-140 тоннага чейин алтын казып кетти. Кыргызстанга жыл сайын 100 миллион доллардан ашуун салык төлөнсө, республиканын алган пайдасын канча экенин эсептеп көрүүгө болот. Ал эми Центаранын көргөн пайдасынын өлчөмү миллиарддап саналат. Мына ошол 7 жылдан бери президент Атамбаев кумтор боюнча келишимдердин коррупциялык экенин текшерүүнү кол алдындагы прокуратурага да, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке да тапшырган эмес. Өкмөттүк, парламенттик комиссиялар экологиялык, финансылык мыйзам бузуулар жөнүндө бир нече жолу жарыялаганда да эч кандай реакция болгон эмес. Быйылкы жылы абал өзгөрдү. Ал өзгөрүүнүн себеби оппозициялык саясатчы Азимбек Бекназаров айтып жүргөндөй, азыркы бийлик менен Центаранын келишимдеринин мөөнөтү бүтүшүнө байланыштуубу же башка нерсеби айтуу кыйын. Ошону менен бирге ал өзгөрүү канчалык олуттуу жана мамлекет кумтордо тарыхый адилеттүүлүктү, кыргыз калкынын 2003 жылкы келишим боюнча уурдалган үлүшүн калыбына келтирүүдө канчалык туруктуу болот, аягына чыгара алабы деген суроолор турат. Кандай болгон күндө да 14 июнда президент Алмазбек Атамбаев башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алып, кумтор долбоору боюнча жаңы жагдайлардын ачылышына байланыштуу 2003-2004 жылдардагы жана 2009 жылдагы макулдашуулардын мыйзамдуулугун кайра карап чыгууну тапшырган. Президент Атамбаев Жолдубаевага тапшырма берип жатып, Кыргызстандын сыймыгы жана эңири инвестициялык долбоору болуп кала турган кумтор тетирисинче эмне себептен эл арасында эңири алдамчылык, эки үй бүлөлүк кландык режим үчүн жемкордук акыр жана Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына саткынчылык катары кабыл алынганын адамдар билүүгө тийиш деген. Бирок да кумтор ишин кайра карап чыгуудагы жаңы жагдайлардын пайда болушунун учугу да азыркы кездеги саясий кырдаалга барып такалганы. Бул кезектеги оюн эмеспи деген суроолорду жаратат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов мурунку мамлекеттик катчы Дастан Саргуловдун камакка алынышынын себеби ошол кумторго байланыштуу экенин билдирген болчу.
Комитеттин арызы боюнча Дастан Саргулов кыргыз алтын ачык акционер коомунун директору катары бир топ мыйзамсыз иштерди жасагандыгы боюнча жагдайлар ачылды. Тергөөдө бир топ каршылыктарга мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети туш болду. Каршы иштер жасагандардын арасында Акаевдин жана Бакиевдин бүлөлөрүнүн мүчөлөрү жана ошол жакындары болду. Алар кумтор долбоорундагы кандайдыр бир кызыкчылыктарды коомчулукка жайылтууга аракет жасашкан.
Байкалып тургандай, бийлик элдик парламент жана ага чейин бийликке каршы митингдерди уюштурууну көздөгөн Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Дастан Саргулов кумтордогу коррупциялык иштерди жабуу үчүн бийликти кулатууну көздөгөн деген түшүнүккө алып баратат. Ошондуктан кумтордогу жаңы жагдай деп даңазаланып жаткан нерсе саясий оппоненттерге сокку уруу менен чектелеби деген пикир дагы пайда болууда. Бирок башкы прокуратура президенттин тапшырмасын аткаруу үчүн кумтор боюнча келишимдерге юридикалык баа берүү үчүн бардык чараларды көрөрүн билдирүүдө. Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Кубатбек Байболов кезинде мына ушундай иштерди жүргүзүү үчүн жогору бийликтен колдоо таппаганын эске салды.
Кумтор боюнча акыр жүрүп баары бир ушундай иликтөө пайда болуш керек болчу да. Мен башкы прокуратурада отурганда дагы иш козгоого аракет кылгам да. Саясий жетекчиликтен колдоо тапкан эмесмин. Менин байкашымча мурун маанай башка болчу да. Азыр болсо эмне өзгөргөнүнөн жакшы баамдай албай атам, бирок бул келиштирүүгө саясий колдоо пайда болгондугун кабар берет да.
Коррупциялашкан кыргыз бийлигин каалагандай калчап, өзүнө пайдалуу жана ыңгайлуу келишимдерди түзүп алган Центра Голд Инк азыркы жаңжалдын аягына эл аралык арбитраж чек коет деп билдирип келет. Маселенин эл аралык арбитражда чечилүүсүн мыйзам жана конституциялык органдар аркылуу ал бекемдеп алганы маалым. Бирок кыргыз өкмөтүнүн экологиялык жана 2003 жылдагы келишимди кайра карап чыгуу боюнча талаптары элдин талабына үндөш экени айтпаса дагы түшүнүктүү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасы угуп жатасыздар. программабызды улантабыз. Уда бараткан жумада 4 депутат массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоор даярдап, парламентке алып чыгышы жарандык коомду бир топ дүрбөлөңгө салды. Долбоор кабыл алынса, Кыргызстанда массалык маалымат каражатын негиздөө укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка юридикалык жактар Кыргызстан жарандары гана акылуу болуп калат. Жаш курагы 18ге чыга элек жарандар, ишмердүүлүгүнө сот аркылуу тыюу салынган уюмдар, чет элдиктер, башка өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктар маалымат каражатын түзүүгө укугу болбойт. Ошону менен катар, чет жактан каржыланган маалымат каражатынын бир жылдык каржылануусунун сырттан келүүчү капиталынын көлөмү 20%дан ашпоого тийиш. Мына ушул норма биринчи кезекте азаттык медиага соккуруп, анын Кыргызстандагы катталуусун жокко чыгарат. Республиканын салыктарын төлөп, эң башкысы өлкөнүн маалымат айдыңында үстөмдүк кылган Орусия жана мамлекеттик массалык маалымат каражаттарына альтернатива боло алган, эң башкысы элдин ишенимине татыган маалымат каражаты жабылуу коркунучуна ошентип кабылды. Мыйзам долбоору парламенттин кароосуна алып дагы чыгылды, бирок ага жарандык коом жана парламенттеги азаттыктын ролун түшүнгөн депутаттар ага жол берген жок. Жарандык коом мыйзам долбоору парламентте каралган күнү 16 июнда Ак үйдүн алдына пикетке чыкты. Алар массалык маалымат каражат жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү коррупционерлердин өч алуу максаты деп билдиришти. Жарандык активист Динара Ошрахунова:
АКШ деле ошол азаттыкка басым жасап атып кетти. Бакиевдин учурунда ушундай болуп аткан. Анан мен ойлогом, оказывается, АКШ Бакиевдер деле кеткен менен ошолордун жанында жүргөндөр азыр кайрадан бийликке келип алып, кайрадан эле ошонун баарын тең баштап атканы аныкталып атат да. Бул жанагы азаттык коррупция жөнүндө ачык жазган үчүн өч алуу катары ошо шашылышып бир күндө деген ошонун баарын тең кабыл алабыз дегени бул дагы бир жолу ошону билдирип атат.
Дагы бир жарандык активист Рита Карасартова массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү аракетин сөз эркиндигин чектөө катары эле эмес, жарандык коомдун үнүн басуу катары кабылданганын айтты.
Азаттык кайсы президенттин доору болбосун, кыргыз тилинде мындай тайманбай жашынакай өзүнүн оюн билдирип келген. Ошон үчүн биз бүгүн айтып атабыз, биздин ушу мамлекеттик каналдарга чыга албасак, ошо азаттыктын аркасы менен эле өзүбүздүн добушубузду билдире ала турган болсок, эмне үчүн биздин элге маалымат жеткизе турган каналдарыбызды чектегенге укуктары бар экен?
Жарандык коомдун мына ушундай каршылыгынан сырткары жогору кеңештин ичинде да 4-5 депутаттын шашылыш даярдаган долбооруна каршылар чыкты. Долбоор ушул кейпинде алыс барбасын, КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун позициясынан да анык боло баштаган болчу. Фракция лидери Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки коомдук саясий турмуштун түптөлүшүнө, демократиянын өнүгүшүнө азаттыктын кошкон салымы зор. Канчалык сөз эркиндиги болсо, ошончолук айкындуулук болот. Бул демократиянын пайдубалы. Айкындык чиновниктердин кыңыр иштерине жол бербейт. Сөз эркиндиги сөзсүз болуш керек деген болчу. Коомчулук жана парламент ичиндеги каршылыкка байланыштуу мыйзам долбоорун демилгечилер чакыртып алды. Ал демилгечилердин бири КСДП фракциясынын мүчөсү Кожобек Рыспаев долбоор чийки экенин моюнга алды.
Ушул мыйзам боюнча кичине чала болуп атат өз ара дагы парламенттин ичинде дагы. Ушул мыйзамды эмки жумага чейин күн тартибине алып коюуну суранабыз.
Мына ушундай чечимден кийин Кожобек Рыспаев долбоор өзгөртүлүп, ал телекөрсөтүүлөргө гана багыттала турган болуп жазыларын маалымдады. Урматтуу угармандар, сиздер азаттык апта маалымат талдоо программасы угуласыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада дүйнөнү Кошмо Штаттардын Флорида штатынын Орландо шаарындагы кыргын дүрбөлөңгө салды. 29 жаштагы АКШда төрөлгөн, түбү оогандык болгон Омар Матин 13 июнь түнү Орландо шаарындагы гей-клубка курал менен кирип барып, ал жердегилерди кыргынга алган. Атуудан 49 киши өлүп, 53 жарадар болуп, ооруканага түшкөн. Кыргын жасалган алгачкы күндөрү аны Ислам мамлекети аталган экстремисттик уюм менен, ошону менен бирге ислам дини менен байланыштырууга аракеттер жасалды. Буга Омар Матиндин экстремисттик уюмдун мүчөсүмүн деп полицияга билдирген деген маалыматтар жана албетте Омардын оогандык мусулман экени негиз болуп берди. Бул маалыматты пайдаланган АКШнын айрым саясатчылары мусулмандарга каршы риторикасын кайра жандандырды.
Кадырман угармандар, сиздер жумалык апта түрмөнү уктуңуздар. Аны обого кесиптешим Айданбек Акматулу даярдаган баянды текст түрүндө азыр дароо Азаттык чекиткечи сайтыбызга баш багып окуңуздар жана пикир калтырууну да унутпаңыз. Сиздер Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Азыр ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Жалал Абад облусунун Сузак районундагы мечиттердин биринин имамы болуп иштеген 58 жаштагы адам 10 жашар баланы зордуктаган деген шек менен кармалды. Тажикстандын Хожен шаарындагы түрмөдөн качкан 28 жаштагы Рамзулук Дадаханов Кыргызстандын аймагында да изделип жатат. Ирак армиясы 1,5 миллиондон ашуун калк жайгашкан Мосул шаарында ири аскерий операцияларды өткөрүүгө камылган көрүп жатат. Италиянын 126 шаарында бүгүн мэр шайлоо өтүп жатат, арасында баш кала Рим дагы бар. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан Нарегибиз Азаттык кечи. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Эми сөз кезегин тарых жана тагдыр түрмөгүнө берели. Бул түрмөктү адаттагыдай эле маданият жана адабият тармагындагы атактуу инсандар тууралуу сөз кылабыз. Бул жолку уктурууда кыргыз элинин белгилүү көрчү оончусу Жеңишбек Шамшиевдин чыгармачылыгы тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү профессор кабарчыбыз Усманакун Ибраимов даярдады.
Бизде эл ырчылары деген түшүнүк бар. Халыктын калың катмарынан суурулуп чыгып, элдик музыканын салт санааларын жан дүйнөсүнө терең сиңирген. Демейде комуздун коштоосунда ырдаган ырчыларды эл ырчылары деп атап келебиз. Биз билгенден ошол эл ырчыларынын жеткен чеңи, эң бийик сеңири тоо булгулу токтоол болгон экен. Анын соңунан Калык, Алымкул жана Осмонкулдар чыгыптыр. Айрыкча Атай менен Муса ыр жагынан, обон чыгаруу жагынан алдына эч кимди салбаган ырчылар катары улуттук маданиятыбыздын тарыхына алтын тамга менен жазылып калды окшойт. Ошол салтты, ошол катарды эң сонун улаган ырчылар Бектемир Эгинчиев, андан соң Канымгүл Досмамбетова, Жамин Акималиев, Экия Мухамбетов, Жапар Чабалдаевдер эмес. Ушул эл оозунан түшпөй, обондору Алатоонун өзөндөрү менен капчыгайларын, тоолору менен талааларын жаңырткан эл ырчыларынын таланттууларынын бири Жеңишбек Шамшиев экенинде эч бир талаш жокко.
Күнүнө бизди талдалап, күнүгө тосо талмалы кармадым. Эңеди ачылжан эдим, эмне үчүн минтип баратам, баратам. Аракет кылып күндөдө айтайын десем бирдеме, жалтана түрсөк да дайым биргеле, биргеле. Унчук бас уяң немени, ушинити сынай береби. Усун жеп алып татытып, усул бүсү дегеми, дегеми.
Айтылуу алайкунун атыр жыттуу абасын жутуп, кийигин кубалап, суусунун шарын, уларынын үнүн угуп чоңойгон Жеңишбек ага бала кезинен ырга ыктуу, комузга шыктуу, радиодон же патефондон эмне ырже, обон жаңырса, аны дароо илип алган, качан болсо комузу колунан түшпөгөн ышкыбоз болуп чоңойуптур. Бир тууган агасы Гадавай да аккордеон тартканды эртелеп үйрөнүп, иниси Жеңишбек менен чогуу ойноп, Айтор эки бир тууган эртеден кечке, керек болсо таң агарыкча бирүү менен жык болуп ырдаган шыктуу жаштар экен. Алардын атасы Шамшаке да алайкудагы абдан абройлуу кызматкер, жалпы аймакка аты белгилүү аттуу баштуу инсан болсо да, балдарынын шайыр чоңойгонуна, ыр менен күйгө жакын өскөнүнө жетине албай сүйүнүп, аларды ар дайым толук эркине койчу экен. мектепти бүткөндөн кийин экөөнү Фрунзеге чоң окууга жөнөтүп, билим алганга байбичеси Бүбүкан экөө баардык шартын түзүп беришти. Жеңишбек Шамшиевдин ырчы катары атагы 60-жылдары чыкты. Биринин артынан экинчиси чыккан Арнадым көлдүн жээгинен, Таарынба, Эсимдеби, Угусчу бир сөз сыяктуу угундору тез эле элдин калын катмарына жетип, эң эле популярдуу ырларга айланып, Шамшиевдин аты Экия Мукамбетов менен Жапар Чабалдаевдин катарына туруп калды. Бир айырмасы, Жеңишбек Шамшиев жалаң эле комуз менен эмес, агасы Гадабайдын аккордеонун да кошуп, натыйжада мурункудан да мыкты музыкалык угумдуулукту жаратты. Кийинчерээк атактуу ырчы агасы Рыспай Абдыкадыровдун жолун улап, аккордеонун коштоосунда да ырдап жүрдү. Аккордеон үчүн обон да чыгарды. Бирок чынын айтыш керек, Жеңишбек аганын күчтүү жагы да, мыкты жагы да комуз менен ырдоо эле. Комуз менен ыр чыгарып, кереметтей кооз үнү менен, керек болсо ошол эле Экия Мукамбетовдун, Бектемир Эгинчиевдин, Жамин Акималиевдин ырларын аткарып берүү болчу. Жеңишбек Шамшиев Алайкы өрөөнүндөгү Терек айылында туулуп, мектепти да ошол жерден аяктап, жогорку окуу жайды Фрунзеден бүттү. Ал кездеги Алайкынын шартында музыкалык билим алуу, атайын музыкалык мектепке баруу эч бир мүмкүн эмес эле. Ал эми орто мектепти бүтүп, бойго жеткенден кийин музыкалык билимди жаңыдан баштоо кандайынан караганда да кыйын нерсе го. Ошол себептен Жеңишбек ага Кыргыз мамлекеттик университетинин экономика факультетин бүтүрүүгө туура келди. Кесиби экономист болгондон кийин ошол эле Алайкуда, кийинчерээк Совет районунда, азыркы Карагулжада экономист катары кесибин да. Бирок музыкасыз, ыр менен күйсүз жашоо Жеңишбек Шамшиев үчүн абасы менен суусу жок жашоо менен барабар эле. Ошондуктан өмүр бою колунан комузу, мойнунан аккордеону түшкөн жок.
Билмексин буру жүрөсүм, сезсин да үрөк мүдөсүм. Тарымда кечир сүйгөнүм, кетирген кемчилик күнөсүн. Кетирген кемчилик күнөсүн, күнөсүн. Аймана далай күнөтсө, кайгым мени жүдөсө, сүйкүмсүз солуп калабым, сүйгүнүн гүлү жүрөктө, сүйгүнүн гүлү жүрөктө, жүрөктө.
Чыныгы элдик ырчы атанып, 2002 жылы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген ардактуу наамга татыктуу болду.
Саттыга сатты булады, жүзүңдөн турсун сезилип, жүрөктөн берген убада, жүрөктөн берген убада, убада.
Жеңишбек Шамшиев 2012 жылы катуу оорудан кийин 67 жашында каза тапты. Бирок анын калтырган музыкалык мурасы, татынакай обондору дале болсо эл оозунда, ырчылардын репертуарында күнү бүгүнкүдөй жашап келатат. Өзүң өлсө да сөзүң өлбөсүн деген кеп ушундан улам айтылып калса керек го.
Еркири калсаң атылды, түрүктөрү жазылып, аралай кирип кеттиги ялмалуу бакка жашын. Анча таанын каякка кеттин жиги жок.
Ушуну менен Азаттыктын алгысынын 19 июнь жекшемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүүчү Айбек Асылбеков болдук. Алдыда сизди кызыктуу баян макалага бай болгон жарым сааттык берүүбүз күтүүдө. Бизден алыстабай туруңуз.